Kipler Adatlı Radyo. Efirimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 29 apreli Kepdenin Duşenbe günü. Tevelevstol ve Dünya Türkmenler programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Odalı Allah'ım Radrahim'den günün haberlerini dinleyelim. Asfalt otulen saat 7.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Ýeşenbi günü 28 aprelde Türkmenistanyň milli bedew bayramy belleni geçirildi. Aşgabatyň içindäki Ahaltekä açylyk kompleksinde şenbi günü bu wakaga bagyşlanyp ýörite bayramçylyk çäresi gurnuldy. Oňa yerli ýaşaýjylar bilen birlikde edara kärhanalarynyň wekilleri, hökümet resmiýleri we daşary ýurt mehmanlary da gatnaşdylar. Şäheriň açylyş bölegi ýetatan Türkmenistanyň prezidentini gutlamaklyga, oňa alkyş aýtmaklyga hemde ony mahabatlandyrmaklyga bagyşlanyldy. Dabarada alyp barjy direktor prezidente yerli ýaşaýjylaryň adyndan bir Ahaltekä atynyň sowgat goşulýanlygyny da ağlan etti.
Berent mertebeli prezidentimiz Aşgabat şehrinin rahmetkeşler tarafından sowgat berilen şu ajaýyp bedew kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär.
Aşgabatda gurulan bu bayramçylyk çäresiniň dowamyny Ahaltekä atlarynyň gözellik beýatlaşygynyň jemleýiji tapgyry da geçirildi. Emin agdarlarynyň gelen kararyny netijesinde beýatlaşygynyň ýeňijisi diýilip Ahaltekä atly atyglan edildi we onuň seýitine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayrağı hemde göçme kubogy goşuldy. Şeýlede bu bayramçylyk çäresinde bedew bayramyna bagyşlanyp Sungotyň dürli uğurlar boýunça geçirilen konkurslaryň ýeňijileri de aglan edildi we olara feýlerler goşuldy. İtalya'da ikaya çeken siyasi çekişmelerden son yeşenbe günü yurdun tədə düzülən hökumətinin ağdaları öz vəzifələrinə qatəm etdilər. İtaliyanın premier ministri vəzifətinə tədə saylanan 46 yaşlı Enrico Letta'nın hökuməti gelecek həftə parlamentin anam sesinin önünə geçməli olur. Enrico Letta'nın tədə hökuməti esasən aram çepçi və aram sağçı partiyaların şoldanla yurdun odurki premier ministri Silvia Berlusconi'nin aram sağçı partiyasının da vəkillərini öz içinə alan koalisyon hökümet olup duruyor. Ýeşenbi günü Iragyň hökümet resmiýeti ýurtda tire taýpa dawalaryny we zorlukly çäreleri öjükdirýänlikleri üçin 10 tany satelit televizion kanalynyň işiniň gadagan edilendigini ma'lum etdi. İşleri gadagan edilen televizion kanallaryň arasynda meşhur Al Jazeera telekanaly da bar. Iragyň kommunikasiýa we media boýunça komitetiniň resmiýeti Mujahid Abi Al-Hayl häzirki gadagançylygyň esasynda bu televizion kanallara Iragyň içindäki wakalary sugurata düşürmekligiňde gadagan edilendigini aýtdy. Bu wakanyň öňýany şu geçen hepdeniň şeýşenbi güni Iragyň demir gadagynda sünni protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ýüze çykan ýaraly çaknaşyklarda 180-den gowrak adam ölüpdi. Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri ýakynda prezident Barack Obama we käbir beýleki resmiýetlere poşta bukçat arkaly zäherli madda ýollamakda guman bildirilýän raýatyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Bu wakalarda aýplanýan Mississippi Ştatynyň 41 ýaşly ýaşaýjysy James Everett Dutchke şenbi günü tutsak edildi. Ýakynda prezident Barack Obama'nın Mississippi senator Roger Wicker'in we Mississippi sudya Sadie Holland'ın adına ýollanan poşta bukçalarynyň adam organizmi üçin hopli risin maddaty tapylypdy. Poşta bukçalary bu resmiýetleriň özlerine ýetmeýänkä onnaky zäherli madda barlyk punktlaryna ýüze çykarylypdy. Bukçalary ýollamakda aýplanýan James Everett Dutchke'nin bu hereketiniň anyk matlaplary barada häzirlikçe hiç ýaly maglumat berilmeýär. Pakistanda parlament saýlawlarynyň gol oýlamagy bilen ekstremistik hüjümleriň sany da kem-kem artýar. Pakistanyň polisiýasy ýeşenbi güni ýurdun demirgady Gunwatar regionyny parlament saýlawlaryna dalaş etjek garaşsyz kandidatlaryň ofisine hüjüm edilip, 2 tany bomba partlamasynyň amala aşyrylandygyny habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu wakalarda adamdan 8 adam ölüp, 30 ýaş töwereg adam yaralanypdyr. Hususan bu wakalardan birinde Kohat şäherinde amala aşyrylan bomba partlamasynda 5 adam ölüp, 20 adam yaralanypdyr. Peşawar şäherinde amala aşyrylan başga bir partlamada bolsa 3 adamyň ölüp, adından 13 adamyň yaralananyny habar berilýär. Maglumata görä Peşawar şäherindäki partlamada partlaýjy enjam berkidilgi velosiped saýlawlara kandidatlaryň biriniň ofisiniň derwezesiniň öňünde goýulyp gidilipdir. Ýeşenbi günki partlamalaryň ikisiniň de jogapkärçiligini Pakistandaky Tehriki Taliban Pakistan atly Taliban topary öýdüsini alyp beýanat jaýratdy. Bu topar Pakistanyň iki tany esasy siýasy partiýalarynyň ofislerine karşı işen yokunu edilen hücumların de cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Şol partlamalarda 4 adam ölüptü. Pakistan'daki parlament saylovları 11. maya planlaştırılıyor. Bu saylovlara Pakistan'ın tarihinde ilkinci gedek bir rayet hükümetinin beylik rayet hükümetine parahacılıklı yollayan öz ihtiyarlıklarını tavşırmak prosesi hükmüne karalıyor. Pakistan'ın Avami Milli Partiyatının liderlerinden Mia İftihkar Hüseyin Adatlık Radyosu'na veren intervjusunda bu sonku hücumları hedirki vaktlayın hükümetin hopsuzluğu üpçün etmekliğin hüttesinden gelip bilmeyenliğini görkezeyen bir yağda hükmüne baha verdi. Yöne beylik taraftan ol, hopsuzluk çeyrelerinin yaramazlığı sebepli 11. mayda geçirilecek parlament saylovlarını baykat irlemek varadaki ideyeleri öz partiyatının kollamayanlığını aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tədirliklər ilə tanış oldunuz. Onlar tayyarlabdıq qatında yetirən Allah Murad Rahim. Bir de depleşiklərimizi devam etdir yəriz. Bizim torqunlarımız da qalın.